Врешті мій зухвалий суперник, що зостався на самоті з графиною, зібрався йти. «Що? Вже йдете?» – мовила вона ласкавим голосом, від якого я задрижав. «Не хочете лишитися ще на хвилинку? Невже вам більше нічого сказати мені? І ви не хочете пожертвувати ради мене? Ніякими втіхами?»
Він пішов.
«Ет!» – вигукнула графиня, позіхнувши. «Які вони всі нудні!» І, сильно смикнувши за шнурок, задзвонила, аж луна відгукнулась у всьому помешканні. Графиня ввійшла до спальні, співаючи «Поки не світає». Ніхто ніколи не чув, щоб вона співала. І щодо цього йшли химерні балачки. Казали, нібито вона пообіцяла своєму першому коханцеві, зачарованому її хистом і ревнивому вкрай. Він навіть до майбутньої могили ревнував її, що нікого не потішить своїм голосом, тільки його самого. Я напружив усі сили душі, слухаючи той спів. Нота за нотою голос набрав сили. Феодора неначе запалилась. Голос заграв усіма тонами, а в мелодії зазвучало щось божественне. Графиня мала добрий слух. Сильний чистий голос із надзвичайно гармонійними переливами. Що ж за серце брали? Музикальні жінки майже всі мають палку вдачу. Та, котра співає так, повинна вміти і кохати. Краса цього голосу була найбільшою таємницею в і без того таємничій жінці. Я бачив її так, як оце тебе. Вона ніби слухала сама себе з якоюсь особливою чуттєвістю. Вона ніби відчувала любовну втіху. Докінчуючи головний мотив того ронду, вона підійшла до каміна, а тоді раптом обличчя її змінилося, скривилося, і вся постать виражала втому. Вона скинула маску. Актриса дограла свою роль. Та й у цій в'ялості, що відбилась на її вроді, чи то після напруженого прикидання, чи то від утоми, був свій чар. «Оце вона справжня», – подумав я. А вона, ніби хотіла погрітись, поставила ногу на бронзовий бар'єрчик перед каміном, стягла рукавички, познімала браслети, з шиї скинула золотий ланцюжок, на якому був підвішений флакончик для парфумів, оздоблений самоцвітами. Я відчував невимовну втіху, стежачи за її рухами, такими делікатними, як у кицьки, що вмивається на сонечку. Вона глянула в дзеркало і раптом сказала вголос із досадою: «Я була негарна цього вечора. Колір обличчя в мене марніє страшенно швидко. Може, треба раніше лягати спати? Облишити це безладне життя. Та де це Жюстіна? Що вона глузує з мене?» І подзвонила знову. Вбігла покоївка. Де вона спить, я не знав. Вона прибігла по потайних сходах. Я зацікавлено дивився на неї. Моя поетична уява вже часто приписувала щось таємниче цій невидимій служниці, високій, гарно збудованій чорнявій дівчині. «Ви дзвонили, пані?» «Двічі», – відповіла Феодора. «Ти що, глуха?» «Я готувала для вас мигдалеве молоко». Жюстіна стала навколішки, розшнурувала своїй пані високі черевички, роззула її, а Феодора тим часом, напівлежачи в м'якому кріслі коло каміна, позіхала, перебираючи руками волосся. Всі її рухи були цілком природні. Ніщо не свідчило про таємні страждання чи пристрасті, які я приписував їй. «Жорж закохався», – сказала вона. «Треба його звільнити. Знову спустив завіси. І що він думає?» Від цих слів я весь похолов. Але вона більш і не згадувала про завіси.